Nyt mä ajattelin sitten, mä sain toimistolta tällaisen niin kuin pienen rimpsun tästä näin esittelyksi, että jos on jotain sellaisia kuulijoilta meillä, jotka ei kuulu tähän boomeri-yhteiskuntaan ja ehkä siitä vähän nuorempiin, niin ladataan tämä nyt pöytään, niin kaikki tietää, kenestä me puhutaan, kun me puhutaan Risto Siilasmaasta. Eli tosiaan F-Securen perustaja vuonna 1988, ex-toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja, Nokian hallituksen puheenjohtaja, siis tämän Luuri Nokian ja sitten Verkko Nokian hallituksen puheenjohtaja vuosina 2012-2020. Kulkenut siis käytännössä Suomen teknologia-alan kärjessä yli 30 vuotta. Aika pitkä rupeuma. Ja tänä aikana tosiaan niin Suomen asema tässä teknologiaskenessä on muuttunut aika paljon. Vielä 2000-luvulla niin Suomelta kysyttiin tai suomalaisilta haluttiin oppia. Ja nyt tuntuu siltä, että Suomen pitää oppia muilta teknologian huippumailta. Pysyykö se niiden mukana? Mitä tässä on oikein tapahtunut?
No mun mielestä meillä on tietyt asiat huomattavasti paremmin kuin 20 vuotta sitten ja tietyt asiat sitten taas paljon huonommin. Jos aloitetaan kerrankin niistä paremmista asioista, niin yrittäjyyden arvostus on noussut ihan uudelle tasolle ja meidän uusien yritysten, syntyvien yritysten laatu ja kunnianhimo on aivan eri sfääreissä kuin 20 vuotta sitten. 20 tai 15 vuotta sitten olisi kysynyt vaikkapa nyt sitten silloisen TKK-opiskelijoita, että kuinka moni voi kuvitella olevansa yrittäjä, niin juuri kukaan ei kuvitellut, että voisi olla yrittäjä. Haaveena oli mennä valtiolle töihin tai McKinseylle töihin tai Nokialle töihin, mutta pieniin yrityksiin, niin se oli lähinnä kuin epäonnistuminen, jos se olisi semmoisiin päätynyt. Nyt se on muuttunut ihan täysin. No mikä sitten on huonommin, niin meillä 90-luvun laman jälkeen heräsi tällainen niin kuin tekemisen meininki, halu päästä johonkin parempaan. Ja usko siihen, että me voidaan päästä parempaan. Että jokainen kansalainen perhe, mutta myöskin kaupungit, kylät, yhteisöt ajatteli, että me voidaan parantaa omaa asemaamme tekemällä töitä. Ja se vei Suomen ikään kuin tällaisten uusien asioiden kokeilun tielle. Me uskallettiin muuttua. Me ymmärrettiin, että jos me ei muututa, niin asiat ei parane. No sitten kun tuli vuosi 2000 suunnilleen, niin me oltiin kaikissa maailman parhaita. Ja meille tuli semmoinen tunne, että nyt jos me ei enää koskaan muututa, niin me ollaan aina maailman parhaita. Ja yhtäkkiä muutos pysähtyi. Niin kuin politiikassa kuin monien yritysten osalta. Enemmän lähdettiin niin kuin himmailemaan ja estämään muutosta ja turvaamaan esimerkiksi kansalaisten oikeuksia. Sen sijaan, että oltaisiin haettu dynamiikkaa ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Ja muut tuli vaan takaa ohi. Ja me ollaan jotenkin kärsitty melkein 20 vuotta siitä, että me ei uskalleta muuttua. Ja se on edelleenkin tänä päivänä esimerkiksi politiikassa niin kuin selvästi näkyvissä Suomessa. Jos vertaa vaikka Ruotsiin, niin viimeiset 20 vuotta tai 10 vuotta, niin ero on kuin yöllä ja päivällä.
Eli koko Suomelle, ei vaan Nokialle kävi Nokiat periaatteessa. Että tavallaan alettiin himmailemaan ja todettiin, että nämä puhelimet tällaisia tehdään ja sillä hyvä. Ja nämä on oikeasti tosi laadukkaita ja näin, mutta ei niin kuin mietitty yhtään sitä, että se NS-käyttöliittymä, eli se asiakaskokemus voisi ehkä kehittyä siitä ja sitten pääsee Jobsin, Applen Jobsin yllättämään takavasemmasta jollain ihan jäätävällä luurilla. Ja
niin, meillä Nokian tarina on ehkä vähän monimutkaisempi.
Varmasti.
Teknologiadisruptio on semmoinen ilmiö, joka on itse asiassa äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja sen vastustaminen, sen torjuminen on todella, todella vaikeaa. Siitä me voitaisiin helposti puhuttaa koko tunti.
Okei.
Mä sanon vain yhden asian siitä. Ja se on se, että asiakkaat on se suurin estävä voima, joka vaikeuttaa sen dominoivan pelurin torjuvan disruptiota, koska asiakkaat eivät halua, että se dominoiva peluri muuttuisi. Ja sillä on aivan valtavan suuri voima. Ja Nokian tapauksessa se näkyy todella selvästi. Mutta ei mennä siihen syvemmälti. Sitten taas suomalainen yhteiskunta, tämän 20 vuoden aikana, niin ei ole niin kuin samanlaista teknologiadisruptiota kokenut. Se on ollut enemmän sisäsyntystä. Mm. Ei meidän ympäröivä maailma on sillä tavalla dramaattisesti muuttunut, että jotenkin meitä olisi estetty muuttumasta sen mukana. Me ollaan itse estäneet itsemme muuttumasta.
Sä oot ollut näkyvästi esillä valtionvarainministeriön asettaman teknologian neuvottelukunnan puheenjohtajan roolissa. Viime vuodesta lähtien ja kausi loppuu vissiin, oliko se nyt
23,
joo. Ja neuvottelukunnan tehtävänä on valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava digitalisaation nojaava teknologiapolitiikka. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti?
Mä olen itse yrittäjä ja teen töitä pääasiassa yrittäjien kanssa. Ja sinne yrittäjähenkisyyteen liittyy se, että ei niin kauhean mielellään anna muiden määritellä sitä, mitä sun pitäisi tehdä, vaan miettii jonkunlaisen päämäärän ja lähtee sitä kohden sitten yrittäjämäisesti. Mm. Ja näin mä oon tätäkin toimeksiantoa ajatellut, että mä niin kauheasti välitä, mitä ne on oikeasti alun perin ajatellut, että meidän pitäisi tehdä. Et mitä se teknologiapolitiikka silloin valtioneuvoston hallitusohjelmaa laadittaessa, mitä ne on sillä ajatellut? Mutta en oikein edes välttämättä tiedä, mikä olisi järkevää. Niin me ollaan lähdetty siitä, että me pyritään miettimään teknologian näkökulmasta, minkälaisilla toimenpiteillä suomalaisten etu maksimoidaan. Ja pikkusen myöskin koko maailman etu maksimoidaan samalla. Mm. Ja sitten otettu aika sellainen holistinen lähestymistapa, mietitty tavallaan laajalti sitä, minkälaisella poliittisella viitekehyksellä suomalaisten elintaso paranee kestävällä tavalla tämän vuosikymmenen aikana. Ja siinä on 4 päädimensiota. Ensimmäinen on se, että Suomesta tulisi teknologia-alan yrityksille paras paikka maailmassa. Ja tämän tietenkin pitää tapahtua sellaisella tavalla, että Suomen kansalaiset siitä hyötyy. Se on se tavoite. Mm. Mutta me uskotaan, että jos tänne syntyy enemmän huipputeknologiayrityksiä, niin se itse asiassa erittäin tehokkaalla tavalla ajaa suomalaisten ihmisten elintasoa parempaan suuntaan. Ja myöskin onnellisuutta, tyytyväisyyttä, uskoa tulevaisuuteen. Mitä kaikkea tähän liittyy, niin helpompaa sääntelyä. Saadaan perustettua yrityksiä nopeammin. Suomalaiset yritykset on houkuttelevia kansainvälisille sijoittajille sijoituskohteena. Täällä työehdot sovitaan paikallisesti. Verotus kannustaa tuotekehitykseen Suomessa. Meillä on totta kai semmoinen henki päällä täällä, että me osataan ja me halutaan ja me uskalletaan kokeilla. No, tämä on yksi alue. Toinen alue on sitten osaaminen. Miten suomalainen koulujärjestelmä, joka on meidän hyvinvoinnin pohja, miten siitä pidetään huolta jatkossa? Ja ei ollut ihan itsestäänselvyys, että meidän osaamispohjan luonti pysyy vahvana. Se on vähän horjunut viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta samanaikaisesti työperäinen maahanmuutto pitää saada toimivaksi. Meillä ei yksinkertaisesti riitä suomalaisia. Se on ihan fakta, sitä ei oikein kukaan kiistä. Ja jotta se toimii, niin Suomi pitää olla houkutteleva maa ihmisille tulla. Eli meidän pitäisi muuttaa sitä mielikuvaa ja myöskin todellisuutta ulkomaalaisille, jotka muuttaa Suomeen tekemään töitä. Ja tietenkin tähän liittyy sitten myöskin kaikki se byrokratia, jossa meillä tällä hetkellä...
Onko meillä sellaista Suomessa?
Tuohon ei vitsi edes sanoa mitään. Esimerkiksi Migri. Migrihän on turvallisuusviranomainen. Se on heidän tehtävänsä. Ulkomaalaisvirasto. Heidän tehtävänään on ollut estää ikään kuin väärän tyyppisten ulkomaalaisten tulo tähän meidän lintukotoon. Ja jos lukee sitä lainsäädäntöä, mikä määrittelee Migrin tehtävää, niin se on ihan selkeästi turvallisuusviranomainen. Nyt on täysin kohtuutonta vaatia, että turvallisuusviranomainen yhtäkkiä lähtee promoomaan Suomea huippuosaajille maailmalla ja houkuttelemaan heitä ihan yksilötasolla, että josko tulisit Suomeen, että täällä olisi tosi hienoa asua ja täällä on hyviä työpaikkoja ja tämä on loistava maa. Ei se ole heidän ajatuksissaan lainkaan. Tällä hetkellä Migri toimii tehtävänsä mukaisesti enemmänkin estämässä huippuosaajien saamista Suomeen kuin päinvastoin. Mun oma ratkaisuni tähän on se, että meidän pitää auttaa Migriä palvelemaan myöskin työperäistä maahanmuuttoa, mutta pitkän aikavälin ainoa ratkaisu on se, että me perustetaan toinen virasto, joka on sitten Immigration as a Service-tyyppinen missio. Ja sinne palkataan semmoisia ihmisiä, joille tämä on heille tärkeää. Kun taas Migriin on mennyt töihin semmoisia ihmisiä, joille tämä sisäinen turvallisuus on tärkeätä. He on turvallisuusviranomainen. Että jos me annettaisiin yhtäkkiä poliisille tehtäväksi suunnitella webisaitteja ja brändejä, niin ei se kauhean helposti onnistuisi, koska poliisin on mennyt töihin semmoisia ihmisiä, jotka on viehättynyt siitä asiasta, mitä poliisi tekee. No, tämä työperäinen maahanmuuttokuntoon, Suomi-kuvakuntoon, panostukset suomalaiseen osaamiseen yliopistosektorille, kaikki ulkomaalaiset opiskelijat, jotka tulee Suomeen, ne heille työlupadiplomin mukana automaattisesti. Tällä hetkellä 60% jää Suomeen töihin. Se pitäisi saada nostettua selkeästi korkeammaksi. Kolmas osa-alue on sitten hallinto. Meillä tällä hetkellä hallinto.
Valtionhallinto.
Siis julkinen sektori kaiken kaikkiaan. Toimii isolla osalla BKT:tä, siis investoidaan valtavasti julkiseen sektoriin ja ei saada läheskään kaikkea sitä, mitä sillä investoinnilla voitaisiin saada. Osittain siitä syystä, että meillä sekä lainsäädäntö että kulttuuri estää automatisoimasta asioita, jolloin meillä viranomaiset tekee tavallaan valtavasti turhaa työtä.
Mutta eikö me oltu se niin kuin kansa, joka nopeiten otti kännykät käyttöön ja nopeiten otti internetin käyttöön ja kytkeytyi internettiin nopeammin
se kuin oli silloin muu. Se oli silloin 2000-luvun alussa.
Onko se sitten niin kuin mennyt periaatteessa 10 vuodessa niin kuin päälailleen sitten?
No se muutos pysähtyi. Että ei se, että me oltiin niissä asioissa, mihin viittasit, tosi nopeita, niin se tapahtunut ihan itsestään. Kyllä se niin kuin vaati halua ja uskallusta ja rohkeutta ja monien ihmisten toimenpiteitä. Mutta nyt vaikkapa ihan esimerkkinä, niin meillä on semmoinen hallintokulttuuri, joka on myöskin lakiin kirjattu, että tavallaan tämmöinen tsaarin aikainen ajattelu hallintoalamaisesta, joka saadakseen jonkun etuuden, niin sitä pitää henkilökohtaisesti anoa. Ja sitten virkamies yksilötasolla päättää, annetaanko tällainen etuus. No monet näistä etuuksista on sellaisia, joita virkamies ei voi evätä, jos tietyt ehdot täyttyy. Ja kansalainen tietää, että mä automaattisesti saan tämän, jos mä vaan täytän nämä lomakkeet ja haen sen. No miten se virkamies päättää, että täyttyykö ne ehdot, niin se katsoo tietojärjestelmästä. Jolloin kansalainen täyttää lomakkeen tietäen, että hän tulee saamaan tämän vaikkapa lapsilisän lapselleen, tehden ihan turhaa työtä. Viranomainen katsoo tietojärjestelmästä ne tiedot, jotka siellä oli jo muutenkin, ja sen perusteella päättää tämän hakemuksen osalta, että voidaanko se myöntää. Molemmat tekee ihan turhaa työtä. Tämä voisi hoitua täysin automaattisesti, että kun syntyvä lapsi kirjataan väestörekisteriin, niin samalla syntyisi automaattisesti lapsilisäpäätös.
Sitten syntyy työttömyyttä, jos emme julkisella puolella työllistetä mahdollisimman paljon väkeä.
Virkamiehet eläköityy valtavaa vauhtia. Meillä tulee tätä nykyään iso työllisyysongelma myöskin julkisella sektorilla. Että niin kuin nyt jo hoivapuolella esimerkiksi on. Että ei meillä ole sitä huolta, että järkeistämällä asioita me jotenkin vahingoitamme itseämme.
No toivottavasti ei ole sellaista huolta.
Mutta tässä kolmannessa osa-alueessa, jotka me ollaan tämmöisen Objectives and Key Results-metodologian avulla ikään kuin tavoitteistettu ja mittaroitu, niin tässä on julkisen sektorin tehokkuus, automatisointi, kulttuurikysymykset. Ja sitten neljäs sektori on vielä nämä meidän ihmiskunnan yhteiset haasteet ilmaston lämpenemisen, biodiversiteetin, ympäristön saastumisen ynnä muiden osalta. Ja kysymys siitä, että voisiko Suomi olla ikään kuin painoarvoaan suurempi tekijä näiden ongelmien korjaamisessa ja samalla saavuttaa siinä taloudellista etua tuottamalla ja rakentamalla ja kehittämällä tuotteita, jotka ratkaisevat näitä ongelmia ja sillä syntyisi työpaikkoja ja tuloja suomalaisille. Et tällaiset neljä osa-aluetta ja nämä on kaikki tärkeitä. Netistä löytyy meidän mittarit näille, löytyy pitkät toimenpidelistat ja näitä me nyt yritetään sitten vuoden 2023 loppuun saakka saada nykyinen hallitus toteuttamaan niistä edes osa, kun ajattelu on vähän sitä, että olemme jo hallituskauden loppuosassa, niin enää ei oikein voi tehdä mitään uutta. Mä itse olen siitä täysin eri mieltä, että totta kai pitäisi pystyä tekemään uutta myös tässä vaiheessa, mutta me nyt tehdään se, mikä voidaan rohkaistaksemme heitä. Ja sitten ennen kaikkea panostaa seuraavan hallitusohjelman muodostamiseen, jotta seuraava hallitus voisi tehdä näitä kaikkien kansalaisten edun mukaisia asioita heti alusta alkaen.
Joo, siis tässä niin kun, oikeastaan taustalla minua on aina ihmetyttänyt se, että miksi emme ymmärrä sitä, että suomalaisten ja Suomen talouden kannalta niin olennaista on se, että jos ihmiskunta tulevaisuudessa tuottaa jonkun määrän palveluita ja tuotteita, niin olennaista suomalaisen talouden kannalta on se, että miten iso osa siitä tulevaisuuden tuottamista hoidetaan Suomessa. Ja miten paljon me saadaan niin kuin sitä, koska siis ihmiskunta joka tapauksessa tuottaa asioita tulevaisuudessakin. Ja jos me saadaan sitä isompi kakku niin ikään kuin Suomeen, niin se olisi niin kuin hyvä asia. Ja jos ei muulla tavoin ymmärrä sitä, niin ehkä sitä kautta, että jos meillä on hyvinvointiyhteiskuntana tällä hetkellä vähän liian iso takki, että on niin kuin, se maksaa vähän liikaa suhteessa siihen, mitä me tuotetaan, niin jos me saadaan sitä tuottopuolta kasvatettua, niin meillä on varaa tähän meidän hyvinvointiyhteiskuntaan myös jatkossa. Ja tämän tavallaan, kaikki, joka on niin kuin tavallaan tämän ymmärrykseen tai siis tällainen itsestäänselvän asian tiellä on itse asiassa vaan lisää kapuloita siihen rattaisiin, että huomenna meillä ei ole enää varaa ylläpitää ja pitää huolta heikko-osaisimmista ja ylläpitää terveydenhuoltoa sellaisella järkevällä tasolla, mahdollistaa perheen lisäystä ilman, että työt lähtee alta tai ura katkee ynnä muuta, että niin kuin vähän välillä niin kuin ihmetyttää se, että missä tämä kriisitietoisuus on, että kun tosiaan BKT ei ole kasvanut viimeiseen 14 vuoteen.
Niin, sen lisäksi, että kuinka suuri osa tästä globaalista tuotannosta tapahtuu täällä, niin ehkä vielä oleellisempi kysynyt, mikä osa siitä. Koska ne kaikki asiat ei ole samanarvoisia.
Ei tietenkään, joo.
Mutta näinhän se tietenkin on ja mulla itselleni kaikkein keskeisin arvo oikeastaan aina on ollut tämmöinen equal opportunities, samantasoiset mahdollisuudet jokaiselle.
Joo.
Et mä itse tulen suvusta, jossa ei juurikaan ollut ylioppilaita ja ei ollut akateemisen loppututkinnon suorittaneita eikä varsinkaan ollut yrittäjiä, mutta mä sain loistavan koulutuksen veronmaksajan rahoilla. Ja sain mahdollisuuden perustaa yrityksiä ja tehdä työtä, josta mä itse olen ollut kauhean innostunut tietoturvan parissa. Sitä on vähän niin kuin tämmöinen pikkupoika haaveilee poliisin ammatista, niin tullaan globaaleja poliiseja hyvän puolella pahaa vastaan. Ja mä oon todella kiitollinen siitä mahdollisuudesta ja mulle itselleni kaikkein keskeisin arvo ja tavoite on se, että pidetään Suomi sellaisen, että meillä on varaa antaa jatkossakin kaikille mahdollisuudet.
Koska se on lopun alkua, jos ei 5,5 miljoonan kansalaisen maa globaalissa kilpailussa niin kuin yritä hyödyntää kaikkia niitä vai resursseja, mitä meillä on. Siis se pieni porukka, että jos tämä pienin porukan pitää pärjätä, niin niille kaikille pitää antaa se chanssi niin kuin ponnistaa maailmalle, millä ikinä saralla, kun mitä kyseistä henkilöä nyt sitten ikinä kiinnostaakaan.
Just näin.
Meillä on niin kysymys täältä näin, kun tosiaan tämä on tällainen live-formaatti, niin tällainen kysymys Tediltä, että miten laajalti ymmärretään se, että yritysten suurempi TK-investointi johtaa siihen, että kaikki Suomessa asuvat hyötyvät? Ja ennen kuin me mennään siihen, niin tosiaan siirrytään siihen niin kuin ensimmäisen varsinaisen aihepiiriin, eli tosiaan miksi TKIin panostaminen on tärkeää.
Me ollaan puoli tuntia puhuttu ja nyt me siirrytään ensimmäiseen,
joo.
ensimmäiseen kysymykseen.
Kyllä. Joo, mutta tosiaan, mitä sä koet tämän? Et miten laajalti ymmärretään, että tämä niin kuin tuottavuuden kasvu on ikään kuin kiinni TKI-panostuksista?
No mä luulen, että se nekin, jotka kun otsikkotasolla uskovat siihen, mikä ei välttämättä ole vielä koko kansa, niin heistäkin suurin osa ei oikeasti ymmärrä, miten tämä kyseinen dynamiikka toimii. Mä oon itse pohtinut tätä oikeastaan koko aikuiselämäni tehden sekä onnistuneita että epäonnistuneita tuotekehityshankkeita. Ja joka kerta, kun joku hanke epäonnistuu, niin tulee semmoinen tunne, että tämä meni ihan hukkaan. Ja mä oon monta kertaa osallistunut erilaisiin keskusteluihin ja selvityksiin, analyyseihin, vaikkapa Tekesin toiminnasta. Miten sitten ne Tekesin hankkeet, jotka ei johda mihinkään? Onko se raha mennyt ihan hukkaan? Ja mä kerron yhden esimerkin. F-Secure tuossa 2008-2010 päätti, että kun me ollaan tietoturvafirma, niin ihmiset luottaa meihin, jos me tallennetaan heidän luottamuksellisia tietoja. Me lähdettiin pilvitallennusbisnekseen mukaan Dropboxin ja muiden kilpailijaksi. Ja ostettiin sitten tämmöinen ranskalainen pilvitallennusplatformi ja lähdettiin sen varaan rakentamaan. Ja ei se nyt ollut täydellinen epäonnistuminen, mutta ei se nyt kyllä onnistunut kuitenkaan kauhean hyvin.
Mä olin teillä asiakkaana.
Sä olit meillä asiakkaan, hyvä. Joo, meillä oli kyllä paljon asiakkaita ja se palvelussa oli paljon hyvää, mutta sen ikään kuin globaali läpilyönti ei vaan onnistunut. Me oltiin pari vuotta ehkä myöhässä ja sitä ei varmaan osattu tarpeeksi hyvin. Mutta sitten siellä oli tässä sinänsä ei niin valtavan onnistuneessa hankkeessa, niin esimerkiksi yksi tiimi, joka kehitti tai ylläpiti sitä pilvipalveluplatformia ja kehitti siihen sitten työkaluja ja mietti, miten tämä hoidetaan mahdollisimman hyvin. Siinä vaiheessa, kun me myytiin sitten tämä business pois kanadalaiselle firmalle ja lopetettiin se itse, niin tämä tiimi sitten lähti F-Securesta pois ja jatkoi sitä samaa tekemistä ja me annettiin niille heidän kehittämänsä teknologiaa mukaan ja yritettiin olla hengessä mukana heidän lähdössään. No nyt viikko sitten uutisoitiin Suomessakin laajalti, kuinka Aiven sai 2 miljardin valuaation viimeisellä rahoituskierroksellaan. Ja Aiven on se firma, joka tämä porukka perusti. Et se osaaminen, mitä he hankkivat tässä meidän vähän epäonnistuneessa hankkeessa, johti siihen, että meillä on yksi tämmöinen monisarvinen uusi kasvuyhtiö Suomessa. Ja tällaisia esimerkkejä on valtavasti. Nokia on tietenkin suurin esimerkki tästä. Että Nokia on tehnyt valtavasti tuotekehitystä Suomessa. Ja sit kun kännykkäbisnes Nokian nimissä loppui, niin tietenkin valtavat irtisanomiset, paljon tuskaa ja hätää. Jos katsotaan vaikka mitä Oulussa on tapahtunut, niin mä väitän, että Oululle oli siunaus se, että Nokian kännykkäbisnes loppui. Siellä on valtavasti todella hienoja globaaleille markkinoille jo päässeitä ja vielä pyrkiviä yrityksiä, joiden osaamisen taustalla on se työ, mitä Nokiassa tehtiin. Et mä todella kun kokemuksen kautta, lukuisten esimerkkien kautta, myöskin epäonnistuneista hankkeista, olen nähnyt syntyvän todella paljon hyvää. Puhumattakaan niistä onnistuneista hankkeista. Kuinka paljon hyvää niistä syntyy? Nyt mä oon vaan puhunut niistä epäonnistuneista hankkeista. Et kyllä todellakin pitäisi ymmärtää se, että TKI-panostukset niin kuin lähes poikkeuksetta jollakin lailla pystytään hyödyntämään. Ei välttämättä heti, mutta ehkä sitten seuraavan kierroksen tai sitä seuraavan kierroksen aikana.